Mariol munna kantar lati. Nte des la fenna. Hani ayatram betama kansaya nini ulumban le kono. Nte silala hani kuja olela. Katu iben fele. Mbadi ngolu. Ngal konto nini nkumolula. Minu bota alala kilaria mo dauda da kono. Adun se wotale. Kanyin karandiro futandi alma. Min musilat lindi ngoti. Na karandir laban kono. Nga datile ka alala kilaria mo dauda. La kuo mira. Nga jele alaye dauda tombo nyami. Kake banisa masa ke fulanja ngoti. Katu masa ke folo. Saulu. Man alala kumo muta. Bar dauda manke banisa masa ke oti folo. Lungo minna alaya tombo. Wo watola. Amunon kambandingo dron neti. Adun anyanta mansa bayata la wato minna. Amansi folo. Woleto ngaje. Dauda muruta Betlehemu dandangola. Kata afama la sajiol kanta. Woto bi. Mbetarika kawa kuyari ole mwela. Mi ya yitandiko. Alabe non dauda fele. Katu dauda katra alala silo tamandikan. Wole yatina nabi karango. Nga kumandi dauda ni mkoleyati la. Koleyati mufilisti mkoleti. Mimu banisa mkol jaubal liti. Alinga tenten Samuel la kitabo kono. Soratani woroula. Kitabo ko. Filistin kolye soje rol bendile. Kata ke lola. Saul ni banisa mkol bentale. Bitun itata daka ela ulumbangoto. Yela soje rol randi jele. Kata filistin kol ma ke lola. Filistin kol tata konko dole kan. Bitun banisa mkolu. Wolfanal tata konko do kan. Ye ulumban bula itema. Kele jawaro, minto mukole yatiti, adun abota, wole fintita nan kabo filistin kol la dakato. A jangaya tatale fo metari saba. A jawali nafo ni jawali dendiko le dun, ka fon tankandi. Jawali dendiko, la kulia ka nyanta kilo tan lul ni waro wula lefe. A singol bala, tankandir lanlu, minu dadata ni jawalola, a wole dun, adun hausaro, min fana dadata ni jawalola, ay wole bambu asanyoka. Ala soro doko la waroka muntale kokurunto. Adun aneoto. Neomi mbeje. Ala kuli akanyanta kilo woro ulalefe. Ala koteri sambala tambita anyatole. Koliati lota. Asarita banisranko la soja rolka. Ako yuko. Mune atina. Ariranta kanake lola. Fodin. Nte manke filistinko letiban. Adun fo alimanke saula dokula letiban. Alike kilin tombon, ay namma kelola, nin ayen no kelola. Ayen fa, mbekela alla jongon liti. Ba ninga no kelola, nga fa, albekela na jongon liti, alie doku o kenye. Watolon koliatiko, bilungo, nga banisranko la sojerol hadanile. Alike kilin dinna, nin ay keloke. Kabrin saul nin banisranko beye nin kumol mwoy. Ibe kijo farata, adu islata bakele. Alinyanta milonna, wole munyintiko, wotu mo, Saul ni banisra sojerol, be kijafaro le kono. Dauda tata afamala sajol kanta kankayro le kono. Ajanfata sojerol la, ka mira, aninka hakilo lo alala kumoka. Atata ala kontion kosikanu, minka munta kora, aninka sukuo la mario tola. Bar dauda ya koto masa ba soto minu be banisa soja rol kono. Lunkili, dauda fa amana ta dauda ya. Ako, ta ye koto la kuo korosi. Aduise ta mansari na atinye. Ka yitandiko, ye jele, adun tanawo tanatela. Mansa Saul, yi koto ni banisa ankol bebe filistin kol kelendikan. Bitun dauda ya la sajol tu kantar la dobulo. Awulita somonda juno, atata. Kabrin aya koto nyol konton, adun anibe diamola, filistin kol la kele jahoro, fintitana ala ran kono. Alota ka anyate imbanisa soje rola, adun aye silandi, komi akake nyami, tilitan nanol mini betambita. Adun kabrin banisa soje rol yaje, iborta ala silan wakono. Bitun modo beje, minko dauda yeko, aliajele, nyenke ukatula nala nyami wati wati. Aka fintile kana banisa hadanyi. Mansabe naflu jama adila keola. Mi yafa. Abe adimuso fana adila womari lale. aya futu adun afama la dimbaati namujo la banisral dawda ko jumala mu nyin filistin ko sunna baloti fo aka ala balurin la sojarol hadani kabri ele yabu dawda ko to keba ya moy anin keol be diamukan ajusu bota abulo aya nyinin kako mune ya tinna inata jan adu yesaji runtu jumale bulu kenye wulo kono na lonne ko itulo bambantale adu ijiso jatale kele jube woda male sijan bari modo tatanu banisar la sojarol kono mi ya moy dawde fatia kumol minifo kele jaworo la kuoto atataka wokumol fo saulie mimu masakeoti biton saulie dawda kumandi kadia moye dawda ko saulie ko momole kana jiklate ni filistin ko la kuoto nte ila dokula mbetala akelelale saulia jabiko iteta nola katani filistin ko makelola ite mukambandi mo dronneti adun atemukele jaworo liti kabri afondin kewo ba dawda ko saulie leko nte ila dokula tatanu mfama la sajol kantakan ninja to waranda fen sangarin donata ay sajio bondi saji kore okono nka bori anomale nga fadi bitunga saji ringo tankande nin amruta nanka nka kankoro le dete nga lipa foye fa nte ila dokula ye jato nin dafen sangarlin do befale adumbe okukli ngole kela nyin filistin ko sunna balola katu ay ala baluri ngola sojerol hadanile alami yen tankandi jato nin dafen sangarlin do ngori ngola ateli be mbondla nyin filistin ko bulokono wotolon saul ko dawda yeko ta adun alama ala tarefe saul ya fon la kele joran dun dawda ye ay jawali nafo dun akmoto anin dendi ko min dadata ni jawalola dawda e saul la tambo siti kele joran bala aya kata katama bari amanta amano katu aman dalila wotolon dawda ko saul yeko nin nyinu teta amanola katu man dalila bitun dawda ye bondi anatala doko muta abulo kono ay bere lulu tombon bolon dingoto aya kala kantar lan kufo jibo kono wotolo aya la kampron muta abulo kono atata nyin filistin ko walin koliati adati kana dawda mafonola anala kotore sambala mintata atefon nyato atuta katala nanne adun kabrin alokuta dawda ye ajututala katu kambandi on tronnemu adun anyinyatale ako dawda yeko fodi nte mu wuloleti fo inin dokol kanankan koliati e dawda danka kaboni ala ala nyolula filistin koko dawda yeko najan mbe isubodi la duol ni ndula kono dafion la ya domo ba dawda ko koliati yeko ite kanankan ni tambo soro ni hausa rolela barinte kana ikan ni ala ali hawa mario tolela mimu banisar la sojari kafola alati yemin hadani bi lungo fon ala be dunnam bulule adun mbe nola kelola nga ikan okunto bitunga na filistin kol la sojarol balo di duol ni dafe ngolla ye domo wotolon dunia be ba lonnako banisra ye ala sotole adun molube mini bejan ba jelele ko ala mansula tamboni sorolla kala mol tankandi kelomu ala taliti adun abe alibe dun nambulule kabrin koliati kata dawda boyinkan dawda borita kata bake kata atarandi kele dulato aya bulo bula la kufokono ay bero bondi aya fay kampron la dami atata koliati ma afonda leto bero dunta akungokono aboyita anyada kambankoto bitun dawda e koliati no kelola kampron ni belorela aya bunne fu aya fa adun amantambu muta abulo kono wotolen dawda borita a lota koliati kan ay wala tambo sabana alalla kono aya fa aya kungokunto kabrin filistin koliaje ko ila kele jaworo fatale ibe borita bitun banisan ni yahudu kewol ni wuro nata nyato ka filistin kol bayndi fokati ani ekroni dunda daluto. Filistin kolla furewol tartallarin sarayi musilo leka, kata fokatini ekironi. Wotolo ngaje, dauda, kambandingo, yebanisa banko moltankandi ijawoluma, nin kampran la animbero, ani lannaba ala baluri wakono. Tonya dauda nin kolyati la tahariko, mutarika kawa kuyari ngoleti, anin tahariko munjaka lo warata. Bari ala kumaya mandan jandron, kulebe akono, ala laftanga milon. Ngajele bi, sauni banisa sojero sila bata kolyati la nyami, adu momo mahanyi aniae kele. Bari daudan man silanu, kolyati la hani domondi. Atata adun aya no kelola, kafa. Muni yati na sauni ala sojero sila tanu, adun daudan man sila. Mune ye dauda ni banisa sojarol fata. Mi ye fata. Nsi jabiro suti handiko. Dauda ye lanno soto ala konale. Fo ala lanno fata kajiki ala. Bari saul ni ala sojarolu. Ma lanno soto kajiki ala la. Mi ya tinna. Isilata kele jawarola. Saul ni ala sojarolu. Ye kele jawara sembe madron neje. Bar dauda ye ala tala baluri mwaleje. Saul ni ala sojarolu. Ya lonkende keleko, ala bejele, aninko, ala mukilineti. Bari wo londo ma itankandi kolyati semboma. Kadino soto, wo matina, ini ala yekafunyo ya soto. Bari dauda famo, ni ala tala baluri yekafunyo ya kende ba soto le. Dauda ye ala famo lonne, wole yatina dauda mansila kele jawarola, mimu kolyatiti. Atoldun, alika munta jumale famo la. Dauda ban waran Saul ni ala sojarol fo ali ala fon lonne ban waran fo ali do mondin tron ne fahamu ala kuoto fo ali ala la kumo lonkende kele fo kafuta ka ali son do mo fandini sewola ban waran fo ali ka katale kabula alla dina faridol noma fo alni ala e kafnyo ya kende ba sotole ban waran fo dun ale dina jara kense wole soto Ali lammoy alala kilariya mo dauda min safe jabura kono kafnyo ya kende bala kuoto ani ala kantar la beto e min soto min keta alati ako mario munna kantar la leti nte das la fenna hani ayatram betama kansaya ni nyo wulumba wole kono nte sile la hani kuja wole la katu iben fele tonya beti ani kano bebula la normale na baluo lungo bela. Adumbe sabati la mario la bungo konole, fo abada. Fo akoyita al maleban, ko albe sabati la mario la bungo konole, fo abada. Dauda ya woji ko sotole, katu ailahidi kawa kuyari mbal le long, minu tambita ka fahamu, mini besaferin kitabu senu okono, fo alilata ilaleban, fo alilano soto alafon konoleban. Dauda lata alafon lela, Alila mwe dauda imensa fe jabura kono. Lanno koyo la kuoto. Ala baluri la kuoto. Ako, mario le muna maloti. Anina kiso. Mbesi lala jumale la. Mario le muna baluo la tatabamba ndingoti. Mbesi lala jumale la. Hani kele jaworo liye murumben. Nsondo mote silala. Hani kelo ulitankama. Hani watumolo mbejikila. Kukile nga mindani mario bulo. Nganyine dani, konsi sabati mario la bungo kono, na baluo lungo bela. Kanyalo mario la nyinyaka, anin kanyini ala bungo kono. Nga ikanule, mario, nsembo, mario le muna bere kutu kutu bati, na tato anina tankandirla, na alale muna bere kutu kutu bati, nka tankoso to minkono, atele muna kotereoti, kaboni ila mako irla, Nsi boy sojeri kafoka, kaboni na alala, nsi tato boyino, bari alawo, atele la silo mansota aro soto. Alala kumo mansika soto, ate mukote role ti molbeye, minu katanko njine akono. Mbadi ngolu, ali abaraka ala lamwero kambi, nakarandri kote akono, ni adiata alaye, mbetente na alala kilari amo, dauda la tariko le kono. Kaji anatake banisa masakioti, ani aduntanyi masabaya kono nyami. Alama alamfamaye barako diala. Alama aliye mirakuke ya marola, alay mindi kabo dawdala minko alisila mariola atol mimmu ala mo senoti katu mol ministilata ala bukadasa fenna.